подкасты «Радио Свобода».
Добрый вечер, это «Пік Свободы», меня зовут Дмитрий Гурневич. У нашем выниковом выдании за тыдень я со своими гостями сегодня буду размовлять про наибольш запоминальные подеи опошних дзён. Політичним коментатором Александром Фридманом ми поговоримо про інаугурацію Лукашенки, з українським військовим експертом Ігорем Романенком про махчимые сценарии закінчення війни в Україні, а з письменником Альгердом Бахаревичем про літературну премію Лейпцигського книжного кірмашу за його книгу «Собаки Європи». І таким чином мой сьогоднішній гость Александр Фридман, перший гость. Александр, давайте мы не можем обмінуть сенсаційного повідомлення сьогоднішнього, що арештованная на 13 суток проросійська активістка і доносчиця, як про її многі СМІ пишуть, Бондарєва. Скажіть, що сталося?
Я думаю, що тут все досить просто. Бондарєва шукала свої межі, так би мовити, їх ці межі показали. І вона не була системним гульцом. І зараз це, так би мовити, для її такий опит. Або вона все ж таки устроїться ніяким чином у систему і буде працювати без ніякої самодійності, буде робити те, що її від її чекають, не буде переходити про певні межі. І тоді вона може повернутися до своєї звичайної діяльності. Ну, коли все ж таки я на гэтых межаў бачыць не будзе, і акрамя таго крытыкаваць раз по раз уплывовых людзей, якія належаць да рэжыму, ну тады для яе яшчэ ўсё можа скласціцца куды горш, чым зараз. То бок зараз ёй проста паказалі, што вось калі такое профилактичное мероприятие. Вот как ты зрозумела твои межи, зрозумеешь добро, не зрозумеешь, будут наступные проблемы.
Просто вельми шмат говорилось за гэты час, покуль яна активничала, что ну, яна не может самостоятельно такие речи робить, что она мусит нек плечники, так называется, иметь, так, людей, которые над ёй стоят, которые або ёй кируют. Ты все-таки думаешь, что это самодеянность была?
Ну, в певному сенсі так. Конечно, є люди, які режим Лукашенки, він же такий досить комплексний все ж таки. Там є різні люди. Я не всі данные Лукашенку, ну, принамсі, публічно данные Лукашенку, але у них є відовочно різні погляди. І Бондарєва дозволяла себе критикувати у тим ліку і людей, які відовочно належать до цього режиму. Махчима – це боротьба ніяких фракцій у цьому режимі, яка скончилася не на користь Бондарєва. Махчима Бондарєва, яна сапраўды выйшла з-пад контролю, і калі вось так назіраць за тымі тэкстамі, якія яна распаўсюджвала, то ў мяне ўскладвалася ўражанне, што гэта чалавек, які ў пэўным сэнсе дзейнічае самастойна, ну, можа, і нешта там падказвалі, альбо дазвалялі, альбо проста сачылі за ёй. У мяне не складвалася ўражанне, што Бондарєва толькі выконвае тое, што ёй кажуць. Яна сапраўды паказвала пэўную самастойнасць. Гэтым яе дзейнасць адрозніваецца, ты ж інфармацыйны ресурс, яе телеграм-канал, адрозніваецца ад іншых дзяржаўных прапагандыстаў. У іх усё зразумела, яны пад кантролем, яны вось раз-пораз з'яўляюцца тэмы, і яны не каментируюць гэтыя тэмы, не выказваюцца на гэты конт, пакуль не будзе відавочна чагосьці зверху. Гэта можна паглядзець у Азаронка, гэта бачна ў Гігіна, гэта бачна ў іншых. Яны чакаюць сігналу, каб адпрацаваць пэўную тэму. А вось Бондарєва, у адрозненне ад іх, яна рэагавала досыць хутка і выказвала меркаванні, якія ёй падаваліся, ну, абсалютна лаяльнымі і тымі, якія можна было выражаць у гэтай сістэме. Ну, відавочна, яна гэтыя пэўныя межы перакрочыла і зараз нясе за гэта адказнасць.
Ну, назіраючы за яе тыпам характару за гэтыя гады, напэўна, вы гэта рабілі, бо вы, я ведаю, сочыце за прапагандай вельмі пільна. Скажыце, на вашу думку, ці паўплываюць гэтыя 13 сутак на гэтага чалавека? Таму што памятаю, Лукашэнка падчас 20-го году арыштаў масавых на Акрэсціна і катаванню казаў, што гэта выхаваўчы сродак вельмі эфектыўны, на ягоную думку. Ці паўплывае гэта на яе? Ці магчыма яны яшчэ больш разазліць?
Ну, я бачу, насамрэч, не так шмат сценароў для Бондарєва. Альбо насамрэч паўплывае, яна дакладна зразумее, што ў гэтай сістэме можна, а што нельга, то бок будзе дзейнічаць кантраляваны, будзе чакаць адпаведных загадаў. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, што яна проста знікне з інфармацыйнай прасторы. Гэта такой свайго кшталту тест для Бондарова. І ми насамрэч, після того, як вона вийде на волю, ми побачимо, що себе уявляє гэтая пропагандистка Бондарова, наколькі яна апантана, наколькі яна радикальна і наколькі у яе фундаменталістскія погляды. Калі яна будзе працягваць у тым же напрамку, думаю, што для яе ўсё можа скончыцца і скончыцца досыць хутка. Яна атрымала сігнал, цяпер, калі яна гэты сігнал ад рэжыму не зразумее і не будзе працаваць у тым накірунку, якім рэжыму патрэбна, без ніякіх пытанняў, альбо просто не знікне, як у дадзены момант непатрэбная з інфармацыйнай прасторы, ну, калі яна гэта не зробіць, яе чакаюць, напэўна, больш сур'ёзныя праблемы.
Дарэчы, гэты суд адбыўся 26 сакавіка, роўна дзень пасля інаўгурацыі. Я хацеў бы з вамі таксама пра гэта пагаварыць. Мы разумеем і заўсёды падчас так званых выбараў нагадвалі, што ў Беларусі няма свабодных выбараў 30 гадоў ад моманта, калі Лукашэнка прыйшоў да влады. Тым не менш, ну, гэта некі такі новы адлік, так? Хаця размаўляць пра гэта мы мусім трошкі як савітолагі, ведаеш, заходнія, так? Хто каля каго сядзіць, хто каля каго стаяў. На вашу думку, вот такое агульнае ўражанне з трансляцыі, которая была па ўсіх каналах. Ці гэтая падзея, з'ява, інаўгурацыя, яна сведчыць пра некую змену ў розныя з бакоў?
Маё галоўнае адчуванне ад гэтай інаўгурацыі, як яно было пабудавана, як паводзіў сябе Лукашэнка, як гэта ўсё асвятлялася ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Мне склалася ўражанне пра тое, што Лукашэнка ўлічвае для сябе, прынамсі не выключае, што гэта інаўгурацыя можа стаць для яго апошняй. І таму гэта і пампезнасць, якой яна праводзілася, і вось гэта нават надзвычайная ўвага па беларускім меркам. І, напэўна, нават тое, што яна праводзілася 25 сакавіка. Бо 25 сакавіка – дзень волі, адзін з галоўных сімвалаў дэмакратычных сілаў – гэта тое, з чым Лукашэнка змагаецца на працягу ўсяго свайго прэзідэнцкага тэрміна. І я думаю, што гэта абсалютна не выпадкова, што ён вырашыў зрабіць інаўгурацыю менавіта 25-го, каб прадэманстраваць, а вось вы гэты дзень святкуеце і працягваеце там святкаваць яго за межамі, напэўна, канешне, ёсць людзі ў Беларусі, для якіх па-ранейшаму гэты дзень азначае вельмі шмат, а я вось забяру ў вас нават гэты дзень, я вас прымушу і 25-го сакавіка размаўляць пра мяне, глядзець на мае выступленні і іншыя. Сапраўды, ў гэтым сэнсе ў Лукашэнкі ўсё атрымалася. 25-го сакавіка ён быў галоўным ньюсмейкерам на беларускім напрамку і абмяркоўвалася ў тых жа незалежных СМІ пераважна гэтая інаўгурацыя, яе пампезнасць, паводзіны Лукашэнкі.
А вось наконт ягонай прамовы, таму што, зразумела, ацэньваць словы і дыскутаваць пра словы – гэта справа няўдзячная ў кантэксце беларускай публічнай палітыкі, дзе толькі адзін герой. Тым не менш, вось на што вы звярнулі ўвагу падчас гэтага выступу?
Мне прамова Лукашэнкі мне падалася вельмі такой дробнай. Вось якраз бы ён бы як бы так мовіць перамог на гэтых выбарах. Гэта ягоны тэрмін, гэта абсалютна ўсё ж такі такая асаблівая гісторыя. Чалавек ужо 30 гадоў знаходзіцца ва ўладзе, ідзе на там амаль еўрапейскія рэкорды, належыць да кола сусветных дытатараў, якія ўжо пануюць больш за 30 гадоў. Такі досыць эксклюзіўны клуб. І ён жа пераможца, ў прынцыпе. У Беларусі зараз інфармацыйная прастора зачышчана дэмакратычных сілаў, няма апазіцыі нейкай, няма. І Лукашэнка выглядае вось такім упэўненым пераможцам. І мы ж гэта бачылі некаторы час таму, як ён паводзіў сябе ў Маскве, цікавасць да міжнародных пытанняў, што ён як бы ў зусім іншым свеце знаходзіцца. І вось раптам, што мы тут бачым, гэтая прамова, дзе згадваецца амерыканская дапамога, гэтая прамова, дзе ён згадвае так званых здраднікаў за межамі краіны. То бок, гэта тое, што як падавалася упэўненаму ў сабе чалавеку, які столькі ўжо ва ўладзе і ўсіх нібыта перамог, ну гэта падавалася непатрэбным. А вось гэтая помста, відавочна, Лукашэнку ў гэты момант была патрэбна. І ён сказаў менавіта тое, што ён хацеў сказаць. І для інаўгурацыі, ну гэта выглядала... Для тыповай прамовы Лукашэнкі гэта было б абсалютна нармальна, нічога нечаканага. Але ўсё ж такі ў кантэксце інаўгурацыі падавалася трохі дзіўна.
От ви так само кажете, що магчыма цалкам, што гэта апошняя інаўгурацыя, што ён гэта разумее. І ці можа вот пасля гэтай зараз інаўгурацыі 25 сакавіка ўсё можа быць такім, які было. Бо Лукашэнка ўсё-такі старыя. Мы гэта бачым з кожным днём, і наўрад ці ён можа кантраляваць краіну так, як раней.
Таму ж ён і казаў пра тое, што вось тыя людзі, якія там сабраліся, яны ўсе разам з'яўляюцца часткай гэтага рэжыма, што ён не адзін, што яны разам, што ён іх не кіне, яны яго не кінуць. Гэта вось такі новы вобраз Лукашэнкі, які ўжо мы бачым пэўны час. Чалавек, які выбудаваў сістэму, які ганарыцца гэтай сістэмай, але які там адчувае, я думаю, што ён насамрэч адчувае, што ягоны час, ён паступова знікае, ён хутка скончыцца. І як чалавек у пэўным узросце, у сур'ёзным узросце, ён не разумее, што гэты вось момант, які ў яго быў зараз, гэта інаўгурацыя, што я насамрэч можа быць апошнім. Канешне, не факт, што яна будзе апошнім. Яна можа быць апошнім. Но тое, што Лукашэнку ўсё цяжэй і вытрымліваць гэты ціск, і вытрымліваць тую знешнепалітычную сітуацыю, якая ёсць, гэта відавочна. І мне падавалася вось такая, вось я чакаў, шчыра кажучы, упэўненого Лукашэнку. Во, у Маскве, калі ён прыязджаў і там праводзіў гэтыя перамовы з Пуціным, прамовы ў Савеце Федэрацыі, ён выглядаў вось такім упэўненым пераможцам. А вось зараз так упэўнена ён ужо не выглядаў. Таму былі ізноў жа гэтыя тыповыя гаворка пра тое, што будуць цяжкія часы і што трэба вытрымаць. Ну і асабліва мяне, шчыра кажучы, здзівілі вось гэта яго разважанне наконт здраднікаў і іншае. Не тое, што гэта нешта нетыповае для Лукашэнкі, гэта тыповае, но гэта дзіўна, ўсё ж такі вельмі дзіўна для інаўгурацыі.
Я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра транзіт, але перад гэтым нагадаю нашым гледачам, што вы можаце пісаць, калі ў вас ёсць некія пытанні да Аляксандра ў чат. Мы працуем у жывым эфіры яшчэ 45 хвілін, здаецца. А з Аляксандрам трошкі менш, бо ў нас яшчэ двое гасцей. Я ўжо на пачатку пра іх гаварыў. Гэта ўкраінскі эксперт Ігар Раманенка і беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, але гэта будзе праз хвілін 10 не раней. Аляксандр, вот пра гэты транзіт, ну, паколькі і вы звяртаеце ўвагу, да і ўсе звяртаюць увагу аналітыкі і пра ўзрост, і пра фізічны стан. Наш рэдакцыйны калега Валер Карбалевіч пісаў пра тое, што не паказвалі момант, як Лукашэнка выходзіць з аўтамабіля, напрыклад, і на гэта звярнулі ўвагі многія, прыгадалі Брэжнева, каторага не паказвалі, калі ён сыходзіць па трапу. Ці вы вот, як савітолаг, так, нямецкі, бо вы жывеце ў Нямеччыне, Лукашэнколах. Вы разумееце, што які варыянт Лукашэнка на адыход будуе? Нядаўна зусім адбылася перастаноўка ва ўрадзе. Лукашэнка некалькі разоў гаварыў пра тое, што, о, паглядзіце, прышлі маладыя людзі, все, мы замяняем цалкам пакаленні.
Мне падаецца, што ў Лукашэнкі ёсць пэўнае кола фаварытаў, якіх ён разглядае. Гэта тыя людзі, якія нарадзіліся ў 70-тыя гады, напрыканцы 70-х, у пачатку 80-х. Іх можна назваць такім першай лукашэнкаўскай генерацыяй. То бок гэта людзі, якія засталі яшчэ Савецкі Саюз, але галоўным чылам усё ж такі сфармаваліся ў незалежнай Беларусі і рабілі кар'еру, атрымлівалі адукацыю, рабілі кар'еру у лукашэнкаўскай сістэме, і фактычна іншай палітычнай рэчаіснасці, акрамя лукашэнкаўскай, не ведаюць. Гэта насамрэч людзі зараз досыць блізкія да яго. Гэта той жа кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты. Гэта міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. І гэта відавочна, што гэтыя людзі на даны момант з'яўляюцца фаварытамі. Што тычыцца прэм'ер-міністра Турчына, ну, тут трэба яшчэ паглядзець. Тут цяжка казаць. Тое, што ён яго прызначыў на гэтую пасаду, відавочна азначае, што ён яму давярае, што ён верыць у ягоную кваліфікацыю, але ж гэта такі не самая простая пасада. Сада, назовем гэта так, у канфігурацыі ўлады. Мне падаецца, што Лукашэнка вось да гэтых людзей будзе прыглядацца вельмі ўважліва. Што ж тычыцца вось тых людзей, якія нейкім чынам звязаны з Расіяй, там тыя ж сілавікі, якія амаль усе атрымлівалі адукацыю ў Расіі, альбо той жа былы прэм'ер-міністр Галоўчынка, які таксама вучыўся ў Расійскай Федэрацыі. Гэта тыя кадры, якіх Лукашэнка выкарыстоўвае з пункту гледжання професіонального, але відавочна гэта не тыя кадры, якіх ён бачыць на галоўных самых важных пасадах у будучай Беларусі. То бок мне падаецца, ён будзе уважліва прыглядацца, гэтае кола фаварытаў можа будзе і пашырацца з часам, і ў пэўны момант Лукашэнку трэба будзе вырашаць, што далей рабіць. І тут, канешне, важны, ці ён сапраўды сыходзіць са сваёй пасады на пасаду, напрыклад, кіраўніка ўсебеларускага нацыянальнага сходу, і там будзе кантраляваць сітуацыю, альбо ён усё ж такі застаецца. Гэтае пытанне пакуль адкрытае. Але ёсць важны, вельмі важны чыннік, які гуляе супраць Лукашэнкі, гэта ўзрост і стан здароўя. Абсалютна відавочна, што праз некалькі гадоў Лукашэнка не будзе, у яго здароўе не будзе лепшым, і маладзейшым ён таксама не стане.
Можна дапускаць, што для Лукашэнкі важна, каб ягоны там наступнік, калі ён думае пра гэта ўвогуле, вы кажаце, што магчыма так, гэта мае быць чалавек трошкі падобны да яго. Па характары таксама, ну, гэта без ніякіх там плюсаў ці мінусаў, Лукашэнка ўсё-такі бескампрамісны чалавек, жорсткі чалавек. Пра гэта гавораць і людзі, каторыя з ім працавалі, пра гэта ўжо кнігі напісаныя журналістамі рознымі. Ці вы бачыце такую асобу, як ён сам з такім жа, не ведаю, псіхатыпам, як назваць гэта, побач, каторая з іх найбольш да яго падобная?
Мне падаецца, што сапраўды ён мае сімпатыю для такіх людзей. Але ў гэтым ёсць і адмоўны бок. Бо калі чалавек, які прыйдзе да ўлады, сапраўды будзе моцнай асобай, з амбіцыямі, бескампрамісны, дык ахвярай, менавіта першай ахвярай ягонай палітыкі будзе той самы Лукашэнка. Лукашэнку патрэбны чалавек, які будзе працягваць яго курс, увогуле, калі ён вырашыць для сябе, што ён сыходзіць. Яму патрэбны чалавек, які будзе працягваць ягоны курс, але які будзе пад кантролем. І вось тут пакуль пра беларускую номенклатуру разважаць вельмі цяжка. Яны ўсе абсалютна лаяльныя, канешне. Яны дэманструюць 100-адсоткавую лаяльнасць, там няма нейкай самастойнасці. Ну, цяжка сябе ўявіць, каб не хто з беларускіх міністраў альбо ў атачэнні ў адміністрацыі пачаў бы, напрыклад, там пярэчыць Лукашэнку ці весці з ним нейкія дыскусіі. Ну, гэта ў гэтай сістэме абсалютна немагчыма. Відавочна немагчыма. Але калі сітуацыя зменіцца, калі Лукашэнка сапраўды адыдзе да ўлады, то ўсё можа змяніцца. І тыя людзі, якія зараз пяюць Лукашэнку оды, могуць весці сябе ў новай канструкцыі ўлады зусім іншым чынам. Што тычыцца вось тых людзей, якіх я вось зараз бачу у атачэнні Лукашэнкі, мне падаецца, што вось гэтаму ўяўленню пра моцнага, бескампраміснага і жорсткага чалавека больш за ўсё гэтаму ўяўленню адпавядае Максім Рыжанкоў. І сам Лукашэнка гэта падкрэсліваў. І тое, што трапляе ў публічную прастору пра Рыжанкову, гэта сведчыць хутчэй пра менавіта яго, як такую асобу. Але на дадзены момант Рыжанкоў у вельмі цяжкім знаходзіцца становішчы. Ён атрымаў пасаду, і на якой праявіць сябе у сённяшніх умовах, ну, амаль немагчыма дасягнуць нейкіх поспехаў. А вось гэтыя поспехі, эфектыўнасць, гэта для Лукашэнкі вельмі важна. І калі казаць ужо пра поспехі і эфектыўнасць, то найлепшыя шанцы, канешне, мае Дмітрый Крутой. Паколькі ў Ружанкова поспехаў, відавочна, велізарных і прарываў не будзе. Турчын, ён, калі будуць сур'ёзныя праблемы, будзе адказваць за праблемы ў эканоміцы. Ну, а Круты ў гэтым сэнсе у такім больш прывілейаваным становішчы знаходзіцца.
А, дарэчы, проста як рэпліка, наконт Рыжанкова казаў Павел Латушка, яны з Рыжанковым разам працавалі ў беларускім пасольстве ў Варшаве, і Павел Латушка, ну, ведае гэтага чалавека, ён кажа, што Рыжанкоў яму наўпрост казаў, вот так ён адчувае, што ён хоча быць прэзідэнтам Беларусі. Яшчэ важны фактар, і вот добры чалавек напісаў нам у чат, пытанне да вас. Мы гаворым пра некія сцэнары, якія можа падрыхтаваць Лукашэнка, забываючы пра тое, што на ўсход ад Беларусі ёсць Расія, і там таксама ёсць свае інтарэсы адносна Беларусі. Адзін з нашых пастаянных гледачоў і каментатараў піша, калі Крэмль убачыць, што Акела ўжо руліць не можа, то Крэмль знойдзе, ну, чалавек піша так, новых Бабарыка і Ціхановскіх. Тобто, я так разумею, маеце на ўвазе людзей, которые будуць некай нібыта апазіцыяй.
Я думаю, што у Лукашэнку тут у гэтым сэнсе з Масквы нічога асабліва не пагражае. У 20-м годзе, у 22-м годзе асабліва, ён зрабіў для Расіі ўсё, што было патрэбна. Рабіў, робіць і, напэўна, будзе рабіць і ў будучыні.
У адрозненні ад Бабарыкі і Ціхановскай.
Менавіта. То бок змяняць Лукашэнку тут сэнса нейкага няма. Калі Лукашэнка сам сыдзе, альбо калі Лукашэнка будзе не ў стане выконваць свае абавязкі, ну можа жа адбыцца рознае, і таму Лукашэнка ў пэўным сэнсе рызыкуе. Прынамсі тое, што мы зараз бачым у публічнай прасторы. Ну, давайце сябе ўявім такое становішча. Калі Лукашэнка ў пэўны момант фізічных прычынаў, з прычыны стану здароўя, не ў стане будзе выконваць свае абавязкі. Ну, ці ёсць у яго варыянт, вось план на гэты момант? Ну, пакуль так не выглядае. Вось калі Лукашэнка выпадае з сістэмы, пачнецца, напэўна, там барацьба за ўладу сярод гэтай наменклатуры. Хто там пераможа ў гэтай наменклатуры, хто яго ведае? І мы ж ведаем, такія надзвычайныя выпадкі былі, і на постсавецкай прасторы былі. Той же выпадак з смерцю Сапармурада Ніязова, Туркменбашы, у Туркменістане. Калі раптам выйшаў чалавек, якога ніхто не чакаў і не бачыў нават на чале Туркменістана, калі я не памыляюся, ён быў міністрам аховы здароўя Бердымухамедаў. То бок у беларускім выпадку, канешне, улічваючы ўплывы Масквы, відавочна, што найлепшыя шанцы заняць пасаду пасля Лукашэнкі, калі Лукашэнка сыдзе, альбо Лукашэнка не ў стане будзе выконваць свае абавязкі, будзе чалавек, які атрымае падтрымку Масквы. Я думаю, што калі Лукашэнка будзе вырашаць пытанне чалавека, які прыйдзе за яго, пасля яго і будзе в стане прэзідэнтам, і пры гэтым Лукашэнка там будзе заставацца яшчэ, так бы мовіць, на той жа пасадзе ў ВНС, думаю, што ён будзе абмяркоўваць гэтае пытанне з Расіяй, і гэтым чалавекам можа стаць толькі той, хто атрымае таксама падтрымку з боку Расіі. То бок супраць Расіі я не думаю, што Лукашэнка ў стане будзе прымаць якія-небудзь рашэнні. Але з другога боку, я не бачу ў лукашэнкаўскай наменклатуры людзей, якіх Расія, якія не б задаволілі Расію. То, як яны сябе паводзяць, усё, што мы чуем і бачым, там, у прынцыпе, такія ж людзі, як і Лукашэнка, якія праводзілі б тую ж палітыку.
Ну, это тое, што яны кажуць, але все-таки, завершаючы з вами размову, скажыце, ці вы бачыце ў гэтым атачэнні Лукашэнкі такога прарасейскага палітыка, які асабліва шчыруе гэтай прарасейскасцю?
Мне падаецца, што такім палітыкам мог бы стаць Раман Галоўченко. Таму што ў Раман Галоўченко гэта чалавек, які правёў пэўны час у Расіі, які вучыўся ў Расіі, які добра ведае расійскую палітычную эліту, у якога відавочна ёсць кантакты і сувязі ў Расіі. Я думаю, што з пункта гледжання Расіі менавіта Галоўченко быў бы ідэальным кандыдатам на пасаду пераемніка Лукашэнкі. І мне падаецца, што тое, што Лукашэнка вырашыў у гэты момант прыбраць Галоўченко. Галоўченко, які ўсё ж такі, яго можна назваць эфектыўным прэм'ер-міністрам. Беларуская эканоміка, яна вытрымала і выклік санкцый, яна вытрымала выклік санкцій падчас вайны з Расіі супраць Украіны, і Галоўченко ўстроіў беларускую эканоміку, зрабіў беларускую эканоміку часткай ваеннай эканомікі і прывёў да таго, што сітуацыя эканамічная досыць стабільная. Таму такіх сур'ёзных прычынаў яго змяняць мне падаецца, не было. Але ж Лукашэнка пайшоў на гэты крок, можа, менавіта таму, што лічаць, што Галоўченко мог бы стаць тым самым чалавекам, на якога магла паставіць Расія, не ўзгадняючы гэта з ім.
Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, што маім госцем у першай частцы нашай праграмы быў палітолог і гісторык Александр Фрыдман, а мы працягваем нашае выданне ў прамым эфіры. Заставайцеся разам з намі. Лідары большым 30 краін сустрэліся ў чацвер у Парыжы для дыскусій у рамках кааліцыі ахвочых, якая мае намер узмацніць падтрымку Украіны ў выпадку заключэння пры ўдзелі Злучаных Штатаў пагаднення аб спыненні агню або мірнага пагаднення. Што гэта можа азначаць для Украіны і як паўплывала б на Расію, на Беларусь? Пра гэта я сёння размаўляю з былым намеснікам начальніка Генеральнага штабу Збройных сілаў Украіны, вайсковым экспертам Ігорам Арманенкам. Добры дзень.
Доброго дня.
Спадар Ігар, вот гаворыцца ў СМІ пра тое, што Францыя і Вялікабрытанія нібыта адправіць ва Украіну некую сумесную вайсковую місію. Што вы разумееце вот пад гэтымі словамі і якая будзе яе задача?
Це новы элемент в ацінкі цієї сітуацыі і намагання яе падолати, а саме выйти на новы рівень допомоги Україні і розглядання застосування воєнних структур в цій справі справі виходи на зупинення ведення бойових дій попередньо. І для цього після обговорення політики поставили завдання направити начальника Генерального штабу Франції і Британії в Україну для того, щоб з'ясувати, яким чином це можна здійснювати, тобто саме цю допомогу. Але в цій сфері є одно але, тому що цей контингент, з приводу якого йдуть розмови, він буде діяти після того, по вимогам більшості країн, як буде встановлено, як мінімум, перемир'я. Тобто не тільки зупинення ведення бойових дій, це перший етап, а другий етап – підписання документів між Україною і Росією відносно перемир'я, тобто відносно цього зупинення на відповідний термін. І тільки після цього цей контингент буде заведено.
Протягуйте, будь ласка.
Так, і в зв'язку з цим, що ми знаємо позицію Російської Федерації, яка відкинула на опрацювання України, яка пропонувала зупинитися в повітрі і на морі. Американці ще більше додали і на суходолі, але росіяни все це відкинули і запропонували зупинення дій в повітрі тільки по енергетичним об'єктам. А чому? А тому що тут Україна наносила ураження найбільше, і для них це було дуже чутливо, по їх паливно-мастильним матеріалам підприємствам, які виробляють, які зберігають ці паливно-мастильні матеріали. Для них це дуже болюче, вони б хотіли це зупинити, це в повітрі. І на морі, в зв'язку з тим, що, як ми знаємо, Чорноморський флот, третина кораблів і суден було виведені зі строю, а решта йшли в порти Новоросійські, в Грузії і інших, тобто пішли з Криму і контролювали західну частину від півострова Крим саме військово-морські сили України і здійснювали так званий зерновий коридор, в якому в свій час приймала участь росіяни, потім вони почали спекулювати, вийшли, а потім, коли захотілося повернути назад, Україна їм відмовила. І зараз ми це здійснюємо без них. І в зв'язку з цим, що для них це проблематично, вони б хотіли і тут домовитись, щоб вони там якби повернулись до багато чого і здійснили такого роду діяльність. Тому в цих двох сферах от таким чином це відбувається. І ну, тут є свої застереження, які теж в двох словах можна було б обговорити.
Скажіть, от президент Зеленський якраз згадав про те, що, можливо, Росія рихтується до чергового наступу у Сумській, Одеській, Харківській областях. А от наскільки це вірогодно? Бо нібито з одного боку йдуть розмови у Саудовській Аравії, хваляться політики, що вже за крок до нікого погоднення, але у той же час існує реальна така погроза?
Безумовно, існує, тому що вони концентрують свої сили і засоби, і розвідка наша, і закордонної про це говорять. І не тільки Сумської і Харківської, бо ми знаємо, наприклад, по Харківській вони планували сформувати буферну зону ще більше року тому, тобто в травні минулого року. А також і зараз, скажімо, в Сумській нашій області, куди вони зайшли своїми підрозділами і частинами, і там ведуться дуже напружені бої з цього приводу. І Путін офіційно це заявляв, що вони хотіли би мати буферну зону. Але з боку України і Сили оборони України утримується частка Курщини, і це може розглядатися як буферна зона на Курщині для України. А також тиждень тому почались бойові дії в Білгорощині, де наші частини підрозділи зайшли, здійснили рейд такий і сформували своєрідну теж буферну зону. Тому от на цих напрямках це може виглядати таким чином, але крім в переліки, де вони зосереджують сили, також відмічається Запоріжжя. І зараз там ведуться інтенсивні бої, хоча тактичного рівня, але все ж, тому що тут треба нагадати, що, як відомо, Путін, Російська Федерація, включила Крим і 4 області українські по своїй конституції в склад Російської Федерації. і в ті, скажімо, вікно можливості по часу, яке зараз існує, вони хотіли би легітимізувати ці захоплення воєнним шляхом. А для цього треба захопити в кордонах. Навіть де більшість вони захопили на Луганщині, але повністю на всі 100% немає жодної області, які б вони вже захопили. Навіть Луганська. А вони збираються в Луганську і Донецьку, і ще Запорізьку і Херсонську. Безумовно, причому незалежності, де лінія зіткнення, а от щоб Україна принципово віддала ці області, тому що в Конституції. У нас в Конституції прописано, що наші землі – це наші землі. Ми керуємося своєю Конституцією. А там те, що вони придумали штучно, імперські і колоніально, значить, це в порушення світових законодавств, мірового, світового, яким ми керуємося, а вони керуються тільки своїм. Тому стан зараз отакий.
Господар Ігор, ось так само вертаючися до цієї місії, про яку нібито заявлялося, ну, одночасово Макрон говорить про те, що це не буде класична миротворча місія, так? Тоді який сенс, на вашу думку, у її існуванні? Бо говориться про те, що частка, можливо, буде у Західній Україні, частка, можливо, буде, здається, коли Одеси, а частка буде по Дніпру стояти.
Ну, ми можемо поговорити про це, але ще раз скажу, це саме так це намагається обговорювати. Але про що розмови, якщо не вирішені питання попередні і головні? Тобто все це не буде рухатися з місця, поки не буде, ну, як мінімум, зупинення бойових дій, хоча б на ці 30 діб, і також встановлення перемир'я. Тому що ці країни пов'язують заведення цього контингенту саме тільки в цьому випадку. В зв'язку з цим, що невідомо, а росіяни будуть відтягувати, моя пропозиція полягає у цьому, і я довожу в своїх виступах щодня фактично, відносно того, що треба зараз вирішувати питання відносно небесного щита. Заявили країни 120 винищувачів, і це дуже потужна заява, яку можна реалізувати зараз. Чому? Тому що вже зараз росіяни порушують от те, що вони з 18 числа, 18 березня, ввели як заборону нанесення ударів по енергетичним об'єктам. Але вони роблять це в Україні по іншим, в тому числі енергетичним об'єктам, на що я звертаю увагу. І тому це потребує захисту вже зараз. І треба формувати, а я нагадав би, що канцлер, наприклад, Німеччини Шольц ще в 23-му чи в кінці 22-го року говорив про те, що треба формувати протиповітну і протиракетну оборону Європи, в якому Україна буде займати центрове місце, тому що вона захищається якось на фланги з Росією. І у нас унікальна протиповітна і протиракетна оборона, якої немає, в тому числі, у росіян такої, от, як в Україні. Але нам не вистачає потужності, і її потенціал треба нарощувати. І саме ті літаки, це ж не просто літаки, які літають, а це система розвідки, управління, яка треба формувати над цими територіями, і всі ці винищувачі треба наводити, координувати діяльність в повітрі з діяльністю, наприклад, зенітних ракетних військ, щоб не допустити дружнього цього вогню. На жаль, у нас один F-16 був збитий за результатами таких негараздів. От. І це от формувати таку систему і заводити на чергування такі літаки. І це можна, це не означає, що зайшли якби там війська сухопутні, які багато і громадян цих країн, і керівництво до цього обережно відноситься. А це в повітрі, причому уже реакція на російські порушення в підтримці України, і на мій погляд, це вже можна і треба робити зараз.
А чому, на вашу думку, це не робиться, коли ви кажете про 22-й год, про 23-й, то, що казали європейські політики самих могутніх європейських держав, таких як Німеччина?
Тому що маховик, якби просування вперед, дуже повільно розкручується. І от ці зустрічі, які відбувалися, політичні саміти, потім це вперше, до речі, я хотів би звернути увагу, коли залучаються начальники штабів країн, і це означає, що переформатовується вже сферу діяльності і планування, це дуже важливо, військових. Вони повинні розбиратися, їм дали там 3 тижні, для початку вони поїхали в Україну, 2 начальники генштабів, які розберуться з цими потребами. І, на мій погляд, саме це вже зараз треба планувати і здійснювати. А там підтягнеться до цього і морська і суходольна на суші компонента, частина цих домовленостей.
Господар Ігор, ось покільки говориться про ніке зменшення махчимої там підтримки Злучених Штатів цю вогулі у ділу навіть у Європі, чи сама Європа здольна замінити для України ось той компонент, яким була Америка на протягу ось цих трьох років повномасштабної війни?
В повному обсязі, на жаль, ні. Тому що є окремі типи види озброєнь, в яких пріоритет саме тільки американський. Наприклад, вони випускають Patriot, це протиракетна система. Вони постачають ракети, хоча ракети виробляють і інші країни. Ну, це, значить, проявляється. Крім того, у них потужне розвідане спроможності, в тому числі космічні, і поки ще вони більш дешеві і більш розповсюджені, ніж в європейських країнах. Але європейці роблять висновки і набирають оберти з цього приводу. Крім того, є техніка там, Хаймерси заведені, тому боєприпаси потрібні до них. Ну, і ряд інших. На ті ж F-16, наприклад, є літак як таковий, але програмне забезпечення діяльності апаратури в цьому літаку, спеціально американцями зроблено, воно потребує періодичного оновлення. Якщо зупинити допомогу, є літак, зупинили це оновлення, і апаратура, яка внутрі літака, не працює. От вам такий спосіб впливу на ці обставини. Але, незважаючи на це, ми не можемо піти такі червоні лінії, як вони намагаються. Тобто Путін збирається, ну, і проводить політику війни, захоплює територію наших людей, вбиває їх і таке інше. А американці, використаючи цей час, хочуть колоніально захопити нашу економіку. Тобто штучно надумані борги, яких немає, і захопити економіку, причому не тільки рідкоземельні, а взагалі всі, які наносять на території, в економіці, крім атомної, це є більш ефективно, скажімо, в економіці працює в нашій, і ще все решта. Причому безстроково, з керівництвом з 5 людей, 3 американця, суди американців, все таке. Тобто настільки глобально, що навіть після Другої світової війни німецько-фашистська держава, значить, контрибуції були більш такі легкі, скажімо.
Ну, американці розглядають це як певну гарантію безпеки для України, як ви думаєте?
В цьому ні. Це вони подають, виправдовують пограбування України таким чином. І, значить, максимум, що в економічній сфері, на мій погляд, це треба от рамкову угоду підписувати. Якщо ми не бачимо в цьому безпековий, це фейковий підхід, зухвалий, цинічний підхід. І далі на там більш розширений, просто принципово, тому що вони і зараз нічого. От на цих переговорах, що і як вони допомогли? Нічого і ніяк. Вони натиснули і обмежили, тільки гірше зробили, потім повернули, значить, щоб зупинити цей цинічний тиск, який вони продемонстрували. А все решта, зустріч ідуть росіянами і приймають. Американські пропозиції були відкинуті, а російські прийняті в такому вигляді, як вигідно це Росії. І що далі? В таких умовах можна говорити про якісь подальші кроки, але треба подивитися, во що це буде перетворюватися. Якщо продовжується от такий проросійський підхід, треба це зупиняти.
А як ви бачите перспективу цих перемовок, які відбувалися у раунду Саудовської Аравії?
Перспективи все рівно поки ще є. Тобто тут залежить зараз від того, які висновки зроблять як американці, яку позицію займуть. Якщо буде продовжуватися далі в такому ключі, про який ми зараз говоримо, значить все це з боку України треба зупиняти. Тому що в цьому це в шкоду на всі. І на полі бою, і в економіці кабала. І на це по хотілкам Трампа і його оточення йти так неможливо, тому що вони не розуміють, що ми понесли великі трати, саме ціни, що є в будь-якій державі, це люди. От, і далі себе поводити, що все це було в нікуди, ми такого на це не підемо, такого не дозволимо.
Але навіть коли зараз США, наприклад, уявіть собі, часово знову відмовить поставляти військову техніку в Україну або обмінюватися вивідувальними даними, ну, це буде наскільки мощний удар для України?
Це буде важка ситуація, але це буде краще. Ну, це така зрада, в минулому союзника, зрозуміло. Ми готові до таких, ми пам'ятаємо, що там не тиждень вони зупиняли, а зупиняли на півроку таку допомогу. Ми ж пам'ятаємо, да, в минулому році. І ще важкі умови, але тут надає Європа, і спільно з Європою треба далі працювати, нарощувати безпековий потенціал європейський. Україна – це європейська держава, і треба відстоювати з допомогою європейців. Важко без американців це робити, але це не означає, що треба, значить, попустительством займатися і дозволяти все, що завгодно, їм витворяти.
Ну, можливо, у українців такий план… У американців такий план, коли пізніше вони побачать, що Путін не йде ні на які умови, що він використав усі можливості. Ви розглядаєте, що це може радикально змінитися підхід Дональда Трампа і його адміністрації?
Об'єктивні обставини, а війна ведеться не по хотілкам, а на об'єктивних законах ведення війни, вони будуть такого вимагати. І в зв'язку з цим, я ж говорю, можливості для просування вперед в інтересах справи, тобто зупинення ведення бойових дій, є. Залежить від позиції, значить, американців. Але якщо вони будуть йти тільки на зустріч росіянам, значить, ми такий шлях не приймемо і будемо формувати свої тоді, скажімо, бачення і заборони такого роду дій.
Спадар Гері, апошнє питання до вас. У сувязі з цими перемовами шмат хто каже, що навіть коли некий мир буде досягнутий, це буде тільки часткове вирішення. Часом навіть приводять такі приклади, як напередодні Другої світової війни, що це відтягне на пару годів можливість конфлікту, а пізніше він гримне з нової сили. Як ви думаєте, якими повинні бути гаранти безпеки для України, або взагалі що має відбутися, щоб про 3 або про 4 роки, як некоторі виведки повідомляють, може початися інший так само конфлікт поміж Росією і країнами НАТО?
Так, дуже похоже, що може бути саме такий сценарій. Но нам потрібна ця пауза для того, щоб оговтися від цього, зробити паузу, переформатуватися і мати розвиток на підготовку до подальших дій. Мир для нас може наступити тільки тоді, коли до нас будуть повернути землі і люди головні, в рамках кордонів 91-го року. Для цього треба буде готуватися. А безпекові гарантії може бути перше і головне – це ріст потенціалу сил оборони України. Це дуже важливо. Вихід на нові озброєння, які вже зараз заявляють росіяни, що треба не допустити розвиватися в цьому. Ракетне озброєння, дронове, літаки і інше. І вступ України в зв'язку з цим в безпекову організацію, куди будуть входити ядерні країни, такі як Франція і Британія. Так от, співдружність таких країн, не НАТО. В НАТО ми не відмовляємося, ми говоримо, ми за те, щоб виступати. Але на цьому етапі будуть нам заважати американці. Це теж реалістично, ми розуміємо. Тому треба формувати безпекову організацію європейську. І, значить, підґрунтям і безпеки буде зміцнення і рост потенціалу сил оборони України. І, по-друге, це безпекова організація з урахуванням країн, які мають ядерну зброю. Європейська організація, ну, до якої можуть включатися там Канада, Австралія, ну, хто захоче ще.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був український військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Дякую великим, спадар Ігор.
Дякую вам.
Ми працягуємо наше видання і переходимо до чергової теми. Альгерд Бахаревич у Лейпцигу отримав престижну премію за свій екстремістський роман. У двохкосі, натурально. Премію Лейпцигського книжного кірмашу за уділ у за уклад у європейське порозуміння білоруському письменнику уручили 26 сакавіка. До початку прямого ефіру я порозмовляв з Альгердом Бахаревичем. Давайте послухаємо гэтую розмову і пазней ще на імгненні вернемся у студію. Альгерд, найперше віншуємо вас з премією. І одразу таке питання, поскільки премія називається «За уклад у європейське порозуміння», скажіть, як ви самі розумієте, як література і ваша книга у приватності, така ще велика, може посприяти європейському порозумінню?
Добрий день, велике дякую за віншування. Так, справді премія називається «Лейпцигська книжна премія за європейське порозуміння». Ну, я думаю, що собаті Європи, по-перше, пропонують заходнім європейцям, пропонують немцям, австрійцям, швейцарцям, всім, хто читає по-німецьку, ніякою іншою візію Білорусі. Тобто вони побачать Європу не тим чином, уключають Білорусь у європейський контекст. Тобто Білорусь вельми часто випадала з цієї картини Європи. Тепер вона вже якби випадати не буде. Але гэты траман, наколькі я розумію, вони ще так високо оцінені і тому, що у гэтым трамані я розважаю про лёсы Європи, про будучыню Європи, про європейську ідентичність, про Білорусь як Європу. І не здарма у анотації до романа написано, що гэта книга про Європу як білоруський сон і про Білорусь як європейський остров.
Вельми часто білоруси кажуть, що ми європейський народ, європейська держава, але все ж таки доводиться і у самі то ведеться переконувати у гэтым, особливо заходніх європейців. Чому так відбувається? Чому це не все так однозначно?
Ну, я думаю, що частково тут вина лежить на самих білорусах, тому що довгі десятигодді білоруси вельми сіпло. Ось вони не хотіли виказуватися на Заході, не хотіли ніяк виявляти свою європейську ідентичність, скажімо так. Більшість білорусів мовкливо погоджалися з тим, що вони частка російського світу, частка імперії. Ось, махчима частка вини саправды ляжыць на нас. Но, але безумоўна і самі заходнія еўрапейцы таксама за гэта адказныя. Рэч, я думаю, была ў тым, што я бы назваў гэта такой нейкай лянотай і млявасцю заходнееўрапейскага духу. То бок значна прасцей проста думаць, что там за Польшей лежит некая великая российская империя, вот там усе размовляют по-российску. Так просто простей. Так было значно простей для заходних европейцев, покуль не почалося полномасштабное ворвание в Украину. И апошние годы я назираю, просто люди тут, в Заходній Європі, в Центральній Європі, відкривають для себе просто існування нових націй, нових мовів, нових культур. Ось, це, не ведаю, це просто порівняно за відкриттям Америки Колумбом.
До речі, ви у промові згадували політичний момент про Україну. Ви, звичайно, ну, мені таке враження, принаймні, позбігали ніяких прямих політичних відсилок раніше. Зараз ви конкретно говорили про підтримку України. Чому ви так вирішили?
Я завжди казав про підтримку України.
Про підтримку так, я хоч не про політичні моменти ніякі.
До 2022 року я, скажімо так, позбігав того, як мене називали політичним автором. То існувала така проблема, що коли білоруські письменники приїжджають на Захід, коли білоруські письменники перекладаються на ті інші мови, то з нами завжди хотіли говорити тільки про Лукашенку, тільки про репресії, тільки про режим, а ми хотіли говорити про мистецтво, ми хотіли говорити про красу, ми хотіли ніяк презентувати свою вельми цікаву європейську літературу, але ми тепер живемо таку епоху, такий час, коли все політика, і література – це політика. І все те, що ми кажемо, і робимо, і думаємо, і те, про що ми маримо, все це політика. На самому початку повномасштабного вирвання в Україну я написав свій ліст до України. Цей ліст вийшов в одному з найбуйніших українських часописів і вийшов по-білорусски. І був перекладений на шмат які мови. Тобто з самого початку повномасштабного вирвання я заявив, на чиїм я боку, на чиїм боку білоруська література. Я взяв на себе таку відказність у певному сенсі, говорити не тільки від свого ім'я, а від ім'я моїх колегів так само. І гэты апошні три роки, ну, ми робимо те, що, в принципі, можуть зробити письменники. Ми говоримо, ми підтримуємо. падтрымліваем, мы выступаем, мы імкнемся пераканаць заходніх палітыкаў у тым, што Украіну трэба падтрымліваць, і ў тым, што вось гэта фікцыя міру, пра якую сёння вельмі шмат гавораць у Германіі, вось гэта насамрэч фікцыя, што людзі, якія тут імкнуцца да таго, каб заключыць мір з Пуціным, каб яго неяк утаймаваць і спыніць, не разумеюць, што цана гэтага міру – гэта мільёны і мільёны людзей, якіх Захад просто можа аддаць у рабства Пуцінскай імперіі.
І не лічыце вы, што вось з цягам часу вы, як літаратар, будзеце ўсё ж такі страчваць уплыў на грамадства, таму што людзі… Все менш чытаюць, прынамсі так, статыстыка сцвярджае, магчыма, гэта неправда, неправільная статыстыка. Я пра тое, ці літаратура, на вашу думку, некім застанецца уплывовым інструментам яшчэ?
Я пішу ў «Сабаках Европы» в апошній часті «Сабаков Европы» пра вось менавіта такую будучу літаратуру. 2050 год, і прынамсі у Європі больш не чытаюць ні паэзію, ні палітрыку. Літаратура просто канчаткова страціла уплыў на розумы людзей, на грамадства, літаратары ўспрымаюцца як нейкія клоуны. Ось. І калі я пісаў гэты раман, то я быў перакананы, што менавіта такая будучыня нас і чакае. Але сёння я магу сказаць, што не. У 20-м стагоддзі літаратура мела вялікі уплыў. Літаратура адыгрывала просто неймаверна вялікую ролю для грамадства. Пісьменнікі сапраўды былі аўтарытэтамі. На пачатку 21-го стагоддзя было адчувальна, што літаратура імкліва страчвае сваё значэнне. Але сёння літаратура зноў важная, і важная найперш для гэтай еўрапейскай ідэнтычнасці. Мне здаецца, што гэта самае важнае сёння. Якраз сёння зранку я выступаў тут на вялікай сцэне, на кірмашы для тэлебачання, прысутнасці вялікай колькасці людзей, вельмі ўдзячная публіка. І я адразважаў са сцэны пра тое, што літаратура сёння можа дапамагчы нам адчуць сябе еўрапейцамі. І тое, наколькі вось гэта ідэнтычнасць Европы, яна, правда, будзе моцнай, залежыць ад таго, ці все европейские нации скажут свое слово. И мне бы вельми хотелось, как у будования этой европейской идентичности, какая сегодня просто житево необходимая Европе, бо Европа стоит сегодня перед двумя уже великими выкликами сбоку США и сбоку России. Сегодня литература можа ствараць ідэнтычнасць, можа ўплываць на ідэнтычнасць. Людзі зноў пацягнуліся да кніг. Людзі зноў шукаюць у літаратуры, в сур'ёзнай літаратуры адказаў, як такое магло адбыцца, што вось гэты нечаканы, абсалютна неймаверны паварот амерыканскі, вось, і гэтая ажылая расійская імперія, як бы, вось, людзі шукаюць адказаў, і яны зноў запытваюцца пісьменнікам, што думаюць.
Вы з пэўным расчараваннем гаварылі зараз пра тое, што беларусы спрымаюць праз прызму рэпрэсій ці Лукашэнкі, ранейшай Чарнобылі, праз некі боль такі. Скажыце, а вот на вашу думку, калі гэта ўсё знікне, напэўна ж вы таксама пра мове гаварылі, што час ідзе, гэта азначае збліжэнне канца дыктатураў. Ці не страціць таксама Беларусь гэтыя 5 хвілінаў увагі, або што тады інакш, чым яна будзе прыцягваць? І тым ліку беларускія літаратары, калі не пісаць пра гэты боль.
Магчыма, яна і страціць вялікую частку гэтай увагі. Гэта закономерны працэс, і калі мы паглядзім на тое, што адбылося з літаратурамі нашых суседзяў, літоўскай літаратурай, то таксама, калі пасля распаду Савецкага Саюза была цікавасць да Літвы, як такой новай незалежнай краіны, якая аднавіла сваю незалежнасць. Але потым гэта цікавасць пачала зніжацца, таму што ў заходняй Еўропе больш цікавыя сапраўды нейкія таталітарныя рэжымы, боль і жорсткасць, войны, чым спакойная краіна дзесьці там на межах Евразвязу. Але я думаю, што мы мусім ставіцца да гэтага спакойна. Самае галоўнае, што адбываецца цяпер, мы наладжваем кантакты, мы адкрываем для сябе свет. І гэта не тыя кантакты, якія наладжваюцца выключна там на год-два. Тое, што адбываецца цяпер, гэта сапраўды будзе важна яшчэ для будучых 10-годзя. То бок уплывовыя вельмі людзі на Захадзе, людзі, якія вырашаюць штосьці праўда ў палітыцы, культуры, адкрылі для сябе беларускую літаратуру, ацанілі яе маштаб, яе навізну, яе смеласць. Вось, і яны будуць, я думаю, супрацоўнічаць з намі далей. Я не ведаю, якой будзе будучыня. Цалкам магчыма, нас чакае вельмі змрочная будучыня. Бо я таксама тут у Лайпцыгу вельмі шмат разважаю пра тое, што «Сабаці Европы» – гэта раман пра утопіі, пра нацыянальную утопію, пра палітычную утопію, пра імперскую утопію і пра еўрапейскую утопію таксама. Але самае страшнае з гэтых утопій – гэта утопія будучыні. Тому што мы людзі, і нам заўсёды здаецца, што заўтра будзе лепш за сёння. І што заўтра будзеш шчаслівым. Калі не мы, то новае пакаленне дажывуць да свабоды, шчасця, дабрабыту, міру. Але гэта насамрэч не так. Будучыню трэба рыхтаваць ўжо сёння. Трэба быць гатовым, што яна будзе змрочная, страшная. Трэба вучыцца абараняць сябе. Я думаю, што беларуская літаратура, якая сёння выжывае ў страшна складаных умовах, то бок столькі аўтараў з'ехала, тыя аўтары, якія застаюцца ў Беларусі, не могуць рэалізаваць сябе напоўніцу. Вось мы знаходзімся ў вельмі складаных умовах, і тое, што мы ў гэтых умовах яшчэ нешта робім і знаходзім прызнанне. Вось гэта сведчыць пра тое, што ў нас закладзена нейкая такая вельмі сіла для выжывання. Добра, і гэтай сілай мы можам падзяліцца сваім досведам выжывання, змагання, праціву. То бок Беларусь сёння, нягледзячы на яе дрэнную рэпутацыю, гэта страшэнна важны урок, навука для ўсёй Европы.
І яшчэ апошняе пытанне да вас. Вы самі згадвалі пра тое, што ў Беларусі раман і экстрэмісцкі, гэта агульнавядома, і закапвалі, знішчалі яго, з бібліятэк забіралі, але на Захадзе за гэты ж раман вас узнагароджваюць, хваляць. Ёсць увага з абодвух бакоў. А не падумалі, магчыма, вы напісаць працяг яго? Все ж такі, ён таксама па частках зроблены, бо будучыня або гісторыя прама цяпер развіваецца вельмі дынамічна.
«Сабаці Европы» – гэта, напраўду, не проста чарговая кніга Бахарэвіча, адна з… Гэтая кніга, па-першае, большая за мяне самога, гэта кніга большая за аўтара, так, у прынцыпе, і мусіць быць. Гэта цэлы свет, і ў гэтым свеце жывуць як персанажы рамана, як яго чытачы, як людзі, якія ставілі яго на сцэне, так і цэнзары. Так, і тыя, хто яго там забраняў, пераследаваў, гэта цэлы вялікі такі свет, сусвет пад назвай «Сабаці Европы». І гісторыя гэтага свету пішацца далей. Я, хутчэй, думаю не пра працяг, хаця я ўдзячны за гэтую ідэю. Ідэя, напраўду, цікавая і крэатыўная. Я, хутчэй, думаю пра тое, што я абавязкова напішу кнігу пад назвай «Гісторыя сабак Европы». Дзе я напішу пра тое, як задумываўся Траман, як ён пісаўся, як паступова ствараўся гэты вось сусвет, пра все забароны, пра все падарожы, пра все дыскусіі, пра тых, хто яго чытаў, хто хваліў яго і лаяў, хто крытыкаваў, хто ратаваў, ось, хто забараняў. Я думаю, што гэта будзе вельмі цікавая кніга, не менш цікавая за сам.
Еще ж напроканцы мини-пытание. У вашей книги присутничая выдуманная мова Бальбута, и там есть одно слово, которое уже прилипло до вашей книжки. И вот меня цикавило, знаете, какие правильные? Бусамое, цибусамое. И расскажите тем, кто не ведает, что это слово значит.
Бусамое, это означает будь вольный, або будь вольная, або будьте вольные. Это вітання на Бальбуці і так само розвітання. Тобто люди, які розмовляють на Бальбуці, вони так вітаються, розвітуються, зичать гэтага одно одному. Ось гэта такі самі важливі слови на Бальбуці. Навіть ті, хто, магчыма, не читав книгу, ось, вони ведають гэта два слови. І мені страшенно, по-перше, приємно, по-друге, дивно, що сьогодні так само і в Німеччині журналісти і критики можуть почати свій ліст до мене со словом «бу самое».
А ми скончимо наше інтерв'ю такими словами «бу самое». Дякую великі. З моїм гостем сьогодні був Альгерд Бахаревич.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.